Ngay mo atuta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Diyos nining taknaa. Praise God. Ako ning gitagaag uluhan, avoiding spiritual heart attack. Na spiritual heart attack makaigsuunan. Mungutana siguro, Brad, naka spiritual heart attack? Kibaw mo, kung atong pamalandungan makaigsuunan ang ato ang kinabuhi, muna gingon nila ang silent killer, kuno high blood o heart attack. Last week, the other week di ay nag-meeting mis mga pastor dito sa Labugon niya. Ningon tong usa ka pastor na ko, Brad, si Kuan, associate ni Kuan, namatay. Kuha? Yung kapila may edad na rin namatay, siya 26 pa. Kung kabata, God. Kung anong namatay mo ni siya, siya tambok man, God. Tambok ko no, tambok niya, atakiho niya is kasing-kasing. So, giatake ko no, kay, siguro, taas kay siya, o basta giatake siya siyang kasing-kasing. Now, nahibaw na ta makaigsuuna na kining pag-atake sa kasing-kasing dili ni usa ka butang na makamatikod ta dayon. Na sa Facebook nagingon na naako no yung mga early signs na mahibaw kang kining atakiho na ka sunod buwan. Well, I don't know kung matinuod ba na, pero usually kung atakiho na ka, usahay fatal na, usahay dako na kayog gitawag na tuog kadaot sa to ang kinabuhi. And mamalandong taniining heart attack na physical, makaingon sad ko sa kong kugalingon na naasay spiritual heart attack ko eh. Di ta magdahom na kinina Kristuhanon, maayo pa kayo Ginoo, on fire pa kayo Ginoo, nangalagad pa sa Ginoo niya. All of a sudden, bang! Giatake. Asa naman to si Brad? Ambot Brad, nung namatay naman to. Kasi atakihon lang. Spiritually, atakihon. And so, makita niyo makaigsuunan na dilita kaingon na ang nawalay spiritual heart attack. And I bow na ta, na ang cause good sa spiritual o kining gitawag na itong heart attack makaigsuunan, muna giingon nila the hardening of the arteries. Kanang imong mga ugat-ugat sa kasing-kasing ng gahi. Ang inungda ni Ana tungod kay wa ka magbantay sa imuhang mga gikaon o tungod ba kas imong pangidaron ng gahi na ng imong mga ugat niya, nagdamay lang kayong sudlanan, muna usay, mataas imong pressure, usay, mo stack up, muna di na maka, muna mabuto ng kasing-kasing, muna atakihon. So, imong makita na ang hinungda ni Ana because of the hardening sa gitawag na tuog sa tuang mga arteries. And so, tungod ni Ana makaigsuunan, makita na to ang hinungdan tungod kay before ang heart attack, naanatay mga dili maayong mga habit. Usahay ana ang atong gipangkaon, sige lang og fatty foods. Usahay wa tay exercise. Usahay ang ato ang trabaho, grabe ka stress na makahimo man na siya og gitawag na to og maka-contribute na siya pagtaas imong cholesterol. And so, muna yung mga butang makaigsuna niya. Kung magpa-check up na ka, ingon na ka sa doktor, ayon nagkaon ana, ay nagkaon diri. Yung sahay, gahi mga itago. Ninumdum ko sa ko ang amigo na bypass. Niya din naman siya pakanon siya mga anak. Ngayon siya na ko, Mil, kuwai ko gamay lang kaya ng panit stitch. So, gamay lang, gamay. Tilaw lang ko. Mukaon lang yung gihapon. Ngayon ko mukaon, yung pagkagumba. So mukaon lang gihapon. Ando namatay yun, yatake. Ngayon yung kasing-kasing. Pero muna makaigsuunan atong makita. And spiritual hardening sa arthritis o arteries, makaingon ko na angayan sa nato ng bantayan. Kay siguro dili ta kamatikod ng ato ang kasing-kasing sa spiritual ng gahi na. And so, muna yung angay na itong tanaw ni ining taknaas kamuntagon. And kung namo yung mga Biblia itong ablihan sa Zechariah chapter 7 and verse 1, ngadto sa 14. So, umanin lang ko ninyo basa ni ini, wala diha sa screen. Kung namo yung mga Bible, kung wala, paminaw lang mo ni ini. Nagingon din ni, in the fourth year of King Darius, the word of the Lord came to Zechariah on the fourth day of the month of Kislev. The people of Bethel had sent Sharazir and Regemmelech, together with their men, to entreat the Lord by asking the priest of the house of the Lord Almighty and the prophet, should I mourn and fast in the fifth month as I have done for so many years? Then the word of the Lord Almighty came to me, asked all the people of the land and the priests, when you fasted and mourned in the fifth and seventh month for the past 70 years, was it really for me that you fasted? And when you were eating and drinking, were you not just feasting for yourselves? Are these not the words the Lord proclaimed through the early prophets when Jerusalem and its surrounding towns were at rest, and prosperous, and the Negev and the western foothills were settled? And the word of the Lord came again to Zechariah. This is what the Lord Almighty said. Administer true justice. Show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other. But they refuse to pay attention stubbornly. They turned their back and covered their ears. They made their heart as hard as a flint and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit through the early prophets. So the Lord Almighty was very angry. When He called, they did not listen. So when they called, I would not listen, says the Lord Almighty. I scattered them with a whirlwind among the nation where they were strangers. The land they left behind them was so desolate that no one traveled through it. This is how they made the pleasant land desolate. Ato idok itong mga ulo mag-ampota. Ginoo amo kang gipasalamatan ug amo kang giday. Na niining takna, a Lord, gitagaan mo kami pribilehiyong magkapundok. Aron kaming imong makatawhan, Ginoo, makapadayon na makaambit sa imong panalangin pinaagis imong mga puno. And Lord, we pray na kining among pagatun-an karon, ikaw Ginoo makigistorya ka namo. Gamitan ni Lord God na kining mga pulong namong pagatun-an mag-abli sa among spiritual na salabutan, and labaw sa tanan Lord kinina mga butanga Ginoo maghatag gayud Ginoo pagmatngon nga ri kanamo. Ug busa naghangyo mi na balang espiritu mo magpanglihok kanamo nining takna. Lord, amo kining ikomitar kanimo. Ug ang dungog himaya imuha lamang. Amo ning ikahalad sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Praise God. Now, dinhi sa Zechariah chapter 7 makaigsuonan, dinhi na to makita na gi-describe ni Zechariah ang sakit na kuang giingon na the hardening sa ato ang spiritual arteries. Ang paggahi sa mga ugat sa ato ang kasing-kasing. And tagaan mo na ko gamay background sa Zechariah ni ining chapter 7. Now, kining chapter 7 makaigsuonan, according sa verse 1, imong makita na 2 years have passed since Zechariah's 8th vision. So kung di nimo atong niaging, dili atong naging Sunday, atong niagi pag yung Sunday, nagisgota sa katapusang 8th vision na nakita ni Zechariah sa chapter 6. Katong 8th vision makaigsuonan mo, itong katapusan, so gikan sa chapter 6 kay last vision man to, 2 years ang nangagi, mauni ang chapter 7. So duha na katuig ang niagi, mauni ang chapter 7, ug niining mga taknaa panahuna, ang pag-rebuild nila sa temple was in progress na. Gani, duha na lang katuig ang kuwang, mahuma na ang temple. So sa tuwa pa, purma-purma na gyud ang temple. Wako kibawag, nanabay atop o decoration na malang ang kuwa. Basta, according ni ini 2 years na lang, mahuma na ang temple. So, tungod ni ini, di ay mga delegate sa verse 3 at makita, gikan sa Bethel. ang mga delegate makaigsoonan, actually kining Bethel, usanis mga baryo o lungsod sa Israel. Kining, kung ako masayop, mga napo nga to sa 15 kilometros ang kalayon ani, gikan sa Jerusalem. So kining Bethel makaigsoonan, dahil mga gipadala ng mga delegate, gipaadto sa Jerusalem. Aron tagbuon silang si Karaya, mga pari o mga prophet na tuas Jerusalem, kay naa sila'y gustong ipangutana. Nangayos lagpabor sa Ginoo, and naghatag sila, nangutana sila o practical na question sa mga pari. So, ilang nas na gustong klarohon, muning pabor ilahang gustong pangayoon. So, ang chapter 7 o chapter 8 sa Sikaraya, nagtubag sa ilahang pangutana. So, sa ilang pangutana, chapter 7 o chapter 8, morning pangutana na ato ang makit-an. Now, unsa man day ang question na nag-involve ni ini? Ang pangutana na nag-involve makaigsuona na ilang gidala, mao to ang question mahitungod sa Jewish fast. Kanang Jewish fasting na ilahang i-commemorate sa dugay ng panahon. Now, sumapa sa verse 3 sa chapter 7, nagisgot diha og fast of the fifth month. Pagpuasa sa ikalima ka buwan. And then sa chapter 7 gihapon verse 5, nagisgot na sa si Sikaraya, gimension ni Sikaraya ang fasting on the seventh month. So first fasting ika fifth month, second fasting seventh month. Now, kumungadto ka sa chapter 8, verse 19, imong makita na na-mention na sa diha ang ang fasting sa ika-upat na buwan in the fourth month o ang fasting sa ika-tenth month. So, sa tuwa pa makaigsuunan, sa kalendaryo sa mga Hudiyo, kinisilang mga Hudiyo ha, naa sila'y calendar of fasting. Ang ilang fasting, in the fourth month, in the fifth month, in the seventh month, o ika-tenth month. Kaupat sila magpuasa. Now, ngano man na ilamaning gibuhat ang pagpuasa ni ining mga buwana? Atong tuig 586 BC, sa ikanapu kat buwan ni atong tuiga, sinibukanisar ni atake sa Jerusalem o pag-abot sa ika-tenth month, iyan ang nalibutan ang Jerusalem. Iyan ang nabisige ang Jerusalem. Sa tuwa pa, wa na'y makasod, wa na'y makagawas sa Jerusalem. Ang army ni Nebuchadnezzar naglibot na sa Jerusalem. Ang mga tao sa sod, awa na, kibaw na silang pilde na sila. Pero di mo na madali kapilde. So, muna'y usas mga butang na ilang i-commemorate ang fasting. Ang adlaw na diin, nalibutan sila ni Nebuchadnezzar. Na nahudlat o nakuyawan sila pag-ayo. And then, ang sunod na fasting, mautong ika-fourth month. Ang ika-fourth month makaigsuonan, mauni ilan ang i-commemorate kay gikan sa tenth month, sa pagkasunod tuig, ika-upat sa buwan sa sunod tuig, si Nebuchadnezzar nakasod na sa Jerusalem. Naguba na niya ang paril. Ang iyang army nagsod na ika-fourth month sa Jerusalem. So ila sa itong gimuan o commemoration, mag-fasting ta ni ini kay muning adlawa na si Nebuchadnezzar nakasod na o napildi na yuta. And then pag-abot sa fifth month, naanasan sila iglaing gihimong fasting. O kini na fasting sa ika-fifth month, tungod kay si Nebuchadnezzar, gi-order niya na ipaguba o ipasunog ang temple. So, guol man kayong mga Hudiyo, kay gisunog man ni Nebuchadnezzar ang temple. So, naghimo na sila commemoration o fasting na sata. Maghimo na po sila fasting kay muna ikalima ka buwan, giguba ni Nebuchadnezzar ang templo. Sa diyang na exile na sila, gibinlan ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem o gobernador. Nagingan lag gidalaya. pagka seventh month, si Gidalaya makaigsuonan, gi-assassinate, gipatay. So tungod kay gipatay si Gidalaya, naguol po sila, so naghimo na po sila commemoration, mag-fasting na sad sila. So munang upat ka fasting, ilang gibuhat, kada tuig, sud sa 68 katuig. Kakuha mo? 68 years, nag-celebrate sila, dili nag-celebrate, kundili ilang gihimo ning mga pag-fasting. Kay gusto sila magpamatuod na nag-uul sila pag-ayo sa ilahang mga na-alkansi sa ilahang kinabuhi. And so, karon makaigsuunan, mauna ni ang ilahang pangutana. Nagsugod na sila rebuild sa temple. Hapit na mahuman ang temple, 2 years na lang. Nagpada ang mga taga-Bethel o delegation ngadto sa Jerusalem. Ang pangutana mauni. Ilang gipangutana ang mga pare o si Sikaraya. Unsa man karon? Maayo naman atong kinabuhi. Wala naman ta ma-exile. Wala naman tay kontra. Maayo naman ang atong magnegosyo. Maayo na itong panrabaho. Ang templo. Nagtukod na, hapit na mahuman. Gamay na lagkuwang, humano na. Unsa man karon? Mupadayon pabata sa ato ang naandan na mga pagpuasa. Kakawa mas pangutana? Magpadayon pabataaning atong naandan. O ato na ning undangon kay maayo naman ang atong kahimtang, wa naman ta mag-antos. So, shall we continue or ato ning undangon? And muna makigsuuna na gitubag na ni Sikaraya, din is chapter 7 o chapter 8. O gipakita ni Sikaraya, gi-address niya sa verse 5, ang iyang gisultian, dili lang ang delegate, kundili iyang gisultian at sa tubag niya, ang tibuok nasod o ang mga pare. O muning tubag ni Sikaraya, in siya, ang problema manggod na to, dili maning mo'y dakong problema ang pagpuasa. Gipakita ni Sikaraya, kanang inyong pangutana, problema na dili lang ninyong taga-Bethel, kundili problema na sa tibuok tao sa Israel. Gipakita ni Sikaraya na ang katawhan sa Israel naay sakit. Ug ang sakit makaigsuonan, mo nang atong gitawag dinig the hardening of the spiritual arteries. Gipakita ni Sikaraya na wa mo ka matikod na naamoy problema sa inyong kasing-kasing. Nanggahi na ng mga ugat. Kunya kining problema sa kasing-kasing ng Sikaraya, dili na na problema sa pipila ka mga tao. Problema na sa tibuok nasod. Kay kining problema ha, kaliwat. Kita mo makaigsoonan ka ng na yung mga mga tukag doktor o mga, pa, mga tukag doktor niya, i-check, kamusta man imong sugar? Katas taas na ba ito, dok? Imong mama, kung diabetes sa dok, ha, kaliwat ni. Hereditary, di ba? Bisan sa heart. Pangutan o gas doktor, sa man, namoy kaliwat na ipangataki, namoy kaliwat mga hidlaron. Kay ilan ang ilan ang dadon dito sa ilahang review na, op, kaliwat na ninyo. Kini makaigsuonan nakita ni Sikaraya na kining problema sa kasing-kasing sa mga Israelite, dili ni problema sa mga bag-ulang ng mga tao sa Israel. Insya, kini inyong problema, kaliwat ni na problema. Gikan panis inyong mga kagikanan. Na naamoy problema ni ining sa kasing-kasing. O kinahanglan ka maumong magbantay ni ini kay kaliwat rabani, unya ang problema pa ni ini, dili mo daling makakita sa sintomas ni ini. And so, muna'y laktod na pagkasulti ang gustong i-address ni Sikaraya. O din sa ato ang pagatunan sa chapter 7, makigsuunan, kay mo man'y gustong ipakita ni sa propeta, na mo si gusto na kong angay na tong tunan, ang tanaw, ang gusto na kong ihatag na proposition ninyong mauni. Kining gitawag na itong outward religion without inward reality mo result ni in hardening of the spiritual arteries. Hello? Kining gitawag na tog outward religion na walay inward reality, mo resulta kini sa gitawag na tog hardening of the spiritual arteries or sakit sa kasing-kasing. Ug muning gusto na kong ipaabot tungod kay kung gusto na tong malikayan kining klasiha na sakit as a Christian, na itulo kabutang na angayan yun na tong hinumduman. So, unsa man ning tulo kabutang? Una, gusto na ko ning mabutang sa tong kasing-kasing na kining gitawag na tong outward religion is a danger for all of God's people. The danger for God's people is outward religion. Kanang reliyon na sa gawas lang makita. Maunay usa kabutang makaigsuonan na problemas mga katauhan sa Diyos. Dili ni makayawa ko mag-isgot din ni og mga unbeliever. Ang akong isgutan din ni makaigsuonan na magpakita og outward religion, mga magtotoo. Na kining outward religion, morning peligro sa mga katauhan sa Diyos. And morning na itabo sa mga Jewish remnant makaigsuonan. Unsa mo na itabo nila? Ang mga Jewish remnant, pitikuloso kay sila na nagtuman sa ilahang mga gingbuhaton sa pagpuasa. And by the way, kung ang Jew magpuasa makaigsuonan, mamutang pa na sila og mga magsulob na tagsaklot, magbutang na sila og mga abo sa ilahang o sa ilang pagpuasa. Aron pagpamatuod na nag-mourn yun na sila, na magmasulubon yun sila sa ilahang pagpuasa. Kining mga Jewish remnant, mourning ilahang gipangbuhat. And mourning mga gingbuhaton makaigsuonan na atong makita outward ritual. Sabot mo ritual? Mga ritual nga ni kanang ato ang ipangbuhat as sa ato ang mga binuhatan. As a Christian, naatay mga ritual na ato ang ipanghimo. Naatay mga normal na ato yung gihimo matag kuha na to panagkita. For example, ang praise and worship, ang atong service din ni, muman ni atong ritual kada Domingo. Na primero na itong abot din ni, kinahanglan, ang primero naatay gitawag o worship team. So, na praise and worship. After sa praise and worship, walis pulong sa Ginoo. Muna ito, kanang minimum gikang buhat-buhat, kada Domingo, o unsay mga kada buwan, o pila katuig nung ibinuhata na, gitawag na ritual. So, matag-usaka na ito na atay mga ritual na gipang buhat. Asa ato ang pagtulunan. Now, di ni makaigsuunan, wa man ay problema ang ritual. Ang gusto lang ni Sikaraya is siya, kanang mga ritual na inyuhang gibuhat, kinahanglan inyong ma-check ang inyong spiritual health may tungod ni Ana. Kahan inyo nang ma-check kung kanang mga ritual, tingali niya, inayon na na inyo nang gibuhat for the Lord, inayon niya inyo nang nabuhat na nahilayo na hinuon mo sa Ginoo. Na kanang mga ritual na inyong gibuhat, inayunta na makaglorify sa Ginoo, or nai-inner na relasyon mo sa Ginoo, tingali niya, kanang mga ritual na inyong gibuhat, nahimo na ng mga outward ritual. Gawas nun na lang. So, muna makaigsuunan ang gusto ni Sikaraya na makitaan. And musa ni gusto na kung angay na itong mabantayan. Kinahanglan atong ma-check, kumusta man ang ato ang mga gingbuhaton as a Christian? Kining mga ritual ato ang gibuhat? Mga butang ba ni na nakatabang na to? O mga butang ba ni na mahimo na inoong outward? And mo man ni peligro kay tinuod man yun ni makaigsuonan. Kining mga butang na ato ang gipangbuhat na ritual na atong gibuhat for the Lord, na man ni tendency na ato ning mabuhat sa gawas na lang. Naman ni tendency na magsimbatas Ginoo, isapats kamot, muto pang luha na to, Pero ang atong kasing-kasing, wa na diha. Di ba? So, muna na, si Sikaraya, muna iyang gusto. O musa ni gusto na kong makitaan. So, naay tulo kabutang makaigsuunan na warning na ato ang makitaan na magtudlo ka nato na kining ato ang mga gingbuhaton, kining mga ritual na itong gibuhat, kung paingon na ba ta dito sa gitawag na to outward religion. So, unsa may mga timailhan ni ini. Una, makaibaw ta makaigsuunan, kini mga signs mo tell us when we're drifting into outward religion. Una, when we focus on rules and rituals not ordained by God. Kung ang atong gifocus, ang ato ang mga rituals na gipangbuhat, kanang gitawag na itong man-made, dili na ordained sa Ginoo. Now, ayaw kong lainagsabot, naghantag mga rituals na gitawag na itong man-made. For example, sa Living Word, kada Holy Week, ato na nang nabatasan, o matawag na ito, ato ng ritual. Asa ta mga taga-Living Word kasagaran o Holy Week? Prayer Mountain. Magunsa ta dito? Mag-prayer and fasting. Kibaw na ta ni Ana. Nakatabang na sa itong spiritual life. Amen? Kay makapaduol tas Ginoo. Pero, gitawag na siya man-made. Na ay mga man-made rituals makatabang. Pero ang problema makaigsuunan, kung kining mga man-made rituals na wala na giordain sa Ginoo, dili ang Ginoo may nagsugo, ato na nung gitaga agdakong bili kaysa mga sugo sa Ginoo. Kibaw ba muna sa mga Jewish people, usara gyud ang fasting na gisugo sa Ginoo. Ang fasting na gisugo sa Ginoo, mura gyud tong the Day of Atonement. Kada tuig na sila, gi-require sila, Leviticus chapter 23 verse 27, gi-require sila na magpuasa every year ang mga Jews. Kadtong mga 4th, 5th, 7th, 10th month na fasting, gilito hinimo sa Ginoo. Watos nung guas Ginoo. Sila ray nagbuhat adto. Ug ila tong gihimo tungod kay nibati sila na magulanon sila o na naalaot sila tungod na ning ilang kahimtang moto na nagfasting sila. Pero ang mga muning yon, ang problema kung gitagaan na tog bili ang mga binuhat sa tao kumpara sa gisugo sa Ginoo, mo man ning gi-rebuke na sa Ginoo ni Inisya, kamo ba maayo kaay mo anang inyong man-made na mga rituals. Inyo yun ang gituman. Di gisugo ang Ginoo. O sa gisugo sa Ginoo, verse 9 o 10. Do justice, love kindness, walk humbly with their God. Kana inoon, huwag mo gituman. Huwag mo magpakita justisya. Huwag mo magpakita kaluoy. Huwag mo humble down before your God. Unya, ang kanang klarong sugo sa Ginoo, inyong gilikayan. Nga region mo sa inyong hinimo ng mga sugo na inyong ipatuman. And muna makaigsuunan ang problema. Kanya, ang problema pagyod, kining mga tao, basta ritual na hinungdan, wala kusog na kayo tamanuliso. Ah, ikaw, owa, kamu appeal sa mong posisyon, ha? Owa, kamu appeal. Muna akong girebuke ng mga ubang mga pastor na kugihan kayo Jesus reign, naka-appeal mo Jesus reign, huwag mong kumingon sa yop ng inyong kada tuig na inyong buhaton, unya karon na himuon sa kay kada November 30 magbuhat sila Jesus Reign tibuok Pilipinas, primero siguro to. And then karon tibuok Pilipinas na unya karon na anasay kining before Jesus Reign na anay kada syudad mag Jesus Reign o sa mag main Jesus Reign. Kuwa koy problema. Pero ang problema na ko manulisok na nganimo kamo diha taga Living Word di mga pil. Mo na problema na ko. Ngano man? That's a man-made ritual. Di ka pwede, Ana. Di mas ugos. Gisugo ba mo sa Ginoo, Ana? Wa. Mu-appeal, nindot. O makatabang sa spirito, maayo. Mapangutan na. Imo mo nang kitagaan itong dakong bili. So, okay mo nang itagagbili niya. So, go na kag, mga bati mo diha, kaya di mo pasting ika Holy Week, wana mo diha, kaya nami primitin, di mo apil, lisod na na. Kaya tinuod man, may diya na. So, kung ingana na nga ni, nang imuha na yung gibatasan, kanak na yung mga butanga, niyang sugo unos ginoong, tarong yung kayo, wana ni mo tumana, muna'y usa katimailhan ng imuhang mga rituals na ipangbuhat na focus na sa rules and rituals na wa giordain sa Ginoo. So magbantay ta. Tingaling daghan kay tag mga balaod, unya mogi ato ipapugos, kana tumano ni mo ni, di katuman ato nang tungluhon ang tao. Well, hora taog, nagpaingon na ta dito sa outward religion. And then ang sikan na butang makaigsunan imong makitaan na timailhan na padung na tag outward religion. When we go through meaningless activity in the name of spirituality. Tanawa ang verse 3. Ningon sila, ngatot lang ni Sikaraya, muna yung ilang pangutana, siya, shall I weep in the fifth month and abstain as I have done this many years? Di ba? Siya, usap man Sikaraya, magpadayon pa ba kog aning ikalima kabuwan na magulanon, magpuasa, sama sa akong pagbuhat sa pila na kadugayng katuigan. Actually, kung imunang tanaw na pinulungan, na'y nagpaluyong pangutana. Sa tuwa pa makaigsunan, nangutana siya ni Ana, nagbuwat na siya ng pagpasting, nagbuwat na siya ng magulanon na ikalima kabuwan, pero imong makita na napugos na lang siya buhat. Napugos na lang siya buhat kay naa naman. Mo na may naandan. Mo na may nahimo. Mo na may buluhaton. Mo na gingon, naas sila sa motion pero ang tinuod makaigsuonan wa man to makatabang nila spiritually. Nagsigig buhat ni mga butanga, mga man-made na mga butang ilang ipambuhat but wa gyud mo nagikapoy na lang sila buhat. And sometimes mo ni angayan gyud natong bantayan as a Christian. Tingalig na nata sa motion, sige lang tagbuhat ani, simo ta ani, himo na sa ta ani, daghang kitag mga activities, man-made activities, unya ang atong action daghan pero wa gayod maduol. Kibaw ba mo na pwede tang maghimo, daghan bisan nga ni ang sugo sa Ginoo pwede tang naay motion pero wa dia ang atong kasing-kasing. As a Christian, gisugo ta sa Ginoo to continue to read the Word of God. Amen? Meditate day and night. As a Christian, gisugota pagampo mo. As a Christian, makaigsuunan, gisugota sa Ginoo, celebrate the Lord's Supper. Ang uban, kada Domingo, ato, kausalas sa kada Domingo. Pero, posible na nagsigitaghimo ni anang pagbasag Biblia, nagampo ta kung atong kasing-kasing wa na diha sa ato ang pagbasa sa Biblia. Ato na lang gipugos ng kugalingong basa-basa. Kaya nung nagbasa mga kapatid, spiritual ni Brad. Muna makapaspiritual. O, oh, di ba? Pre, pampu-ampu pa dito. Oh, Lord. Ngayon, kusugay ka. Kusyagit. Kusugan mo, sigit pa dito. Pero ang pangutana, may narakas action, pero ang heart, wa na diha. The same sa ato ang worship. We come here in a Sunday. We worship God in a Sunday. Abiba tal Ginoo, Lord! Ang pangutana, your heart, na pa ba to glorify God? By naratas action, pero atong heart, wa na. Munang question na dako. Munay timailhan na padung na ta dito sa outward religion. And munay angayan na tong mabantayan mga kaigsuunan. And so, kaya nga ito yung motibunta na naatay close fellowship sa Ginoo. O di na ito naundangon. And then, ang last na butang na ito makita na naatay magtimailhan na outward religion na, ang motive na ito. Muna kinahanglan mangota na ta. We need to ask when the motive is wrong. Muna mangota na ta, why we do what we do spiritually. Tanawa sa verse 5 or 6. Muning giingon ni Sikaria. When you fasted and mourned in the fifth and seventh month, these 70 years, Was it actually for me that you fasted? When you eat and drink, do you not eat for yourself or do you not drink for yourself? Tanaw, sa ginoo, sa ginoo din nila. Tanaw, God, kining inyong gibuhat. Nag-fasting mo. Nagtuo mo na maka-glorify mo na yung maka-spiritual mo, pero inyo naman ang aksyon. Nya, pagkutana mo, nag-fasting mo, inyong motive. Is it a motive for God? Ang motive ninyo to glorify God? Ang motive ninyo, maubag yun na pang-Ginoo? O ang motive ninyo, inyong kogalingon? Dinhi nagka-diferensya makaigsuonan. Giingnan sila ni si Kara, nag-fasting bitaw mo. Pukibaba mo sa inungdan yung nag-fasting mo? Nag-fasting man mo sa iyong kogalingon. Kaya nag-uol man mo na nang-alkansi mo. Nag-uol man mo na nga-matay ang inyong mga tao. Nag-uol man mo na himo mo mga bihag. Pero ang inyong gipangbuhat tungod sa inyong kaugalingon o dili tungod sa Ginoo. And mauni makaigsunan, outward religion is always done for the person doing it not to glorify or please the Lord. Muna'y angayang ginang makitaan sa outward religion. Ang outward religion makaigsuunan para na sa imuhang kaugalingon sa nagbuhat o dili na para sa Ginoo. And muna'y angayang yun natong bantayan kay mauna'y gi-confront sa Ginoo sa mga parasiyo. Giingnan ang mga parasiyo sa Ginoo sa Matthew chapter 6. Saka mo, mga parasiyo mo, magpuasa mo. Magpakita gyud na nagpuasa mo. Ipakita gyud ang iyong unay abo, iyong sinina saklot, nga naagi mo sa iskina aron makit-an luoy kay iyong naong aron makita kana siya ba nagpuasa lagi na siya. Girebuke tas Ginoo na. Nga giingnan pa gyud sa Ginoo ang mga kamo mga parasiyo, magampo mo, magpakita gyud mo na nagampo mo. Mo, ipakita mo nagyaw-yaw mo diha. Naong nagampo gyud na siya. Isang niya, umanghatag mo kwarta dito sa offering box, tuyoong yun ninyong ipatagingking yun. Tug-dug-dug-dug. Parang matingog yun. Nanihug yun ko. Di-gudin pa yun. Parang yun, patingog yun ba? Gusto yun mo magpakita. Girebuke tas ginugingnan siya. Kung magpastingan mo, uli mo's inyo, pagsulob mo nindot na bistik ay nang humot, ayun ang baho, arumayin lang mong nagpasting, kaligo mo. Yeah, ay pagpahibawang nagpasting. Aro itanos mga tao, di kahibawang nagpasting ka. Buhata na. Yeah, kung mag-ampo mo, ay pagpakita diyas iskina. So dito si imong lawak. Nato pag-ampo. Kung yung kumuhatag mo sa Ginoo, ihuog niyo sa offering box, ayaw pahibawa ang wang kamot kung pila imong gihuog. Ayaw pagpakitang tao. Girebuke sila sa Ginoo ni Ana. Kay tingaling na amoy motion na ang yung motive sayok makaigsuunan. And hinumdumi niyo siya, dili ang atong motive sa pagpangalagad sa Ginoo, ang atong motive makaigsuunan pag-servicios mo, ang atong motive sa pag-fasting, dili man na para sa itong kogalingon. Ang atong mga activity na ito ang ipangbuhat, dili na para sa itong kogalingon. It is all for God. Para na sa Ginoo. Kung ato man ang gipangbuhat makaigsuonan para sa Ginoo. Kung igabot og Disyembre, nagplano na sa atang mag-Christmas party, dili na para ato aron mga unta. Ato nang gibuhat aron ang Ginoo mag-glorify. And so mo na makaigsuonan, the only proper motive is to please and glorify God. Ang man-made, ang motion, ang motive na ito. Tingnan mo, ang atong mga man-made rules, ang rituals, ang motion na ito, action na nagdaghan, ang motive na ito, portig yung sayo pa. Matiguro mo na yung mga timailhan na ni-drift na ta, nagpaingon na ta sa gitawag o outward religion. Muna gusto na ko ng tanaw na ito. May paduong na ta ni Ana. Nga naman, kay kung outward religion na ta, muna ikaduhang butang, kinimang kung outward religion, it will lead to hardening of the spiritual arteries. Muna gusto na kung nasa sayo pa lang, tanaw na na to, paingon na ba tag outward religion? Nga no, kay kung naanata ni anang outward religion makaigsuunan, ang may tabo ni Ana, naa na tay gitawag og hardening sa to spiritual arteries. Manggahi na, mugawas na mga sintomas na naadi ay kay sakit sa kasing-kasing. Unya kundi na to na mabantayan pagdugang, madelikado ta. May buong lang ka-active ba to niya, oy? May kalit na magkagar? Awa na, nasakit na di ay. Kay nigahi na ang kasing-kasing. And so, muna makigsuunan na dini imong makita na si Zechariah, iyan ang gitubag. Giing na niya ni mga tao siya, ang problema manggod ninyo, ang problema dili manggatong inyong mga kwan, ang inyong outward religion, muna hinungdan na nakapaggahi sa inyuhang kasing-kasing. And gani iyan gipatanaw, gipakita ni Zechariah makaigsuunan sa verse 7 to 14, imong makita siya, na ang inyong sistema, na abot na inyong religious systems yung kinabuhi, na wa mo makamatikod ng inyong kasing-kasing, bugnaw na kaayo, nasakit na day kaayo, o mo hinungdan, nahilayo na mo sa Ginoo. Ang mechanical o mga outward na inyuhauntang buhato na mauntan ay gibuhat na to aron makabatontag personal na intimacy sa Ginoo, pero tungod kay outward man o mechanical mang pamaagiha, muna hinungdan na nagahi ang inyuhang kasing-kasing. And so si Zechariah ning siya, tanawag o ninyo muna timailhan, muna mahitabo kung naana mo'y outward, muna mahitabo ng inyuhang hardening sa inyong arteries, naana, makadevelop mo'y spiritual hardening, muna mahitabo. Unsa may mahitabo? Una, ingon si Zechariah. First, verse 11. Siya, refusal to pay attention to God. Gahi na ngayon na nanay kay problemas kasing-kasing, wa na, mo-refuse na ka mo pay attention sa Ginoo. Muna ningon siya din, but they refuse to pay attention. Ang mga Israelite, gibadlong nas Ginoo. Ayun na lagi mo, ana. Sa lagi na, di lagi na mao. Kung sa may lang gibuhat, lingo-lingo lang. Tama ba? Gipadlong na, lingo-lingo lang. And what is lagi himo? Imo nang i-connect sa verse 7. Wa sila mutuman sa gibuhat sa verse 7 na agisulti ni sa Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah, Prophet Joel, Prophet Amos. Pero sila, ilang lang gilikayan? Ilang gilikayan ang mga prophet? Di isla gusto maminaw sa mensahe sa mga propeta, kay para nila, wa na. Hello? Gahi na nga ni ang ato ang arteries? Na nga yung problema. Ang usa kasi yung tumas, ana. Mulingoy na ta, di na ta maminaw pag-ayos pulong sa Ginoo. Ang kuman sa Ginoo, hata na lang, nakadungog ka, hurag nakadungog, hurag wa. Muna'y may tabo. Muna'y timailhan. Na naanak ay sakit sa imuhang kasing-kasing. And muna'y mga butang nga, makaya imunang i-adjust ang mga butang, kaya naanak ay issue sa kasing-kasing sa Ginoo. Now, usahay, ato pag yun ang i-confront na kaana, nanitaw mo, sulti ni mo, brother, ora o, na naman tayo problema, di naman kaawa, na musamot na, ora na kagbaliwa na. Kita mo, mga taong gahi na kay, mugahi ng o, kaya naman sa akin, ingos doktor na ayaw kaon na niha, ayaw kaon na ha, kay muna'y maka-trigger ni mo o masakit. Kaya kay, kung sa'yo may tabo, mukaon lang yung gihapon. Sige lang, hindi ka papabadlong ba? Kaya karoon kay nanay gibati, mo ito nag-doktor, dok, check up ko, dok, check up. Kaya kumusta man ka dong? Nikaon ka, o saman, tuman ka sa akong gipakwa, oh, dok, wag yung kumukaon, naghumba, wala kong mga glitson, pero sige yung kaon, nangipamutbot lang gihapon. So, what a brother, okay, lagi hapon, okay. Ah, sige, yung doktor, gano'n, nambok lagi ka. Yung, nag-reduce ka. So, nambok, mambok, ako ganyan kaliwat, dok, yung tambokon. Tuwa na. Pataka na lang kagyawit niya. Nga naman, kay gusto yung kaan mo, kaon. Niya mo na makaigsunan, imo nang ibaliwala ang mga gitambag sa doktor. Hangtod na atakihon kang mamatay, ang imo nang mga, di mo ito papugong, Brad, sige, mag-ito ka, humba. Alam. Maodi ay sahay ibaliwa nato ng tambak. Amen? Sometimes, nanay tambak ang Ginoo nato. Nanay gusto siya, oy, pagbantay nani ha? Oy, pagbantay nani ha? Pero ato lang na ibaliwa. Muna'y timailhan na nagkagahi na nga to ang kasing-kasing. Kay di ta gustong maotro. And mo ni makaigsuonan, failure to heed God's warning. Ang problema, panis verse 7, failure to heed God's warning related to times of outward prosperity. Ibaw ba mo nga nung di na sila maminaw sa tambag sa pulong sa Ginoo? Ang rason, because ni aning panahon na nilambo na sila. Ilang negosyo, okay na. Ilang trabaho, okay na. Kuragwa na yung problema, nindot na kayo, ang temple, padong na human. Iba mo, Ikson, pagbantay mo. When God prosper you, pagbantay mo. Tingali niya, di na mo mo pay attention sa pulong sa Ginoo. Kaniad tong wapa, gamay-gamay lang, so, wapata mo, asin, naglisod pata, gamay-gamay lang, tambag yun, ingong Ginoo, ba't ingong Ginoo, ingong Ginoo, ingong Ginoo, ingong seryoso kayo ka. Karon, okay naman ko. May ramang ko, gano'n. Kagipasper naman ka. Muna makaigsuunan pagbantay. Kaya tingali niya, muna na inaana na to. And inumdumi nakakita ang Ginoo kasing-kasing. Kining atong ipangbuhat, nagtuota na mailad na to ang isig kataon na to. Tinood na. Makailad yun ta. Oh, grabiho ka, maayo na niya. Pero, faithful kayo, na, dewe na. Oh, na, may fellowship to na. Dito, appeal diri, appeal diha. Oh, on fire kayo. At inumdumi, di ka kalimod, God sees your heart. Nakitaan si Ginoon yung kasing-kasing. And make sure na dili na ni mo ayaw tugutin na mauna. Ikaduhang butang, refusal to submit to spiritual authority. Una, verse 11 yun, torn a stubborn shoulder. Kanang torn a stubborn shoulder, ang halagway ni ana, kita mo baka, kabaw o baka, butangan ni mo yugo o yuk, imong suluban kay padaruho ni mo, niya ang kabaw, di gusto, mulingo. Ana, di gusto siya, ay mong butangan, muligo siya. Muna'y halagway, muna'y gitawag, torn a stubborn shoulder. Di ka na gusto, patambag. Di ka gusto ni ana, ha? Musukwahi ka. Mo refuse ka, mo accept sa yuk. Mo refuse ka, mo accept sa authority sa Ginoo. Mo refuse ka makaigsoonan, dili ni ka gusto. And mo na'y usa ka butang nagpamatuod na nakadevelop na. Naana kay hardening sa imong spiritual arteries. Nga naman, kay di na ka mo submit sa authority sa Ginoo. Yan ang natambaga na ka, di na ka. Ana, mawag yun ay ikaduhang timailan. Ikatulo, refusal to hear God's word. Mo-refuse na ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Muna na yung verse, stop their ears from hearing. Ilang gipugnan ang ilang dunggan na di na sila makadungog. Kita mo mga taong di na gusto makadungog? Dali ra kayo na niyong makitaan. Huwag di kadungog. Imusultian. Bad. Ingayong Ginoo, muning upulos Ginoo. Ingayong ka, bito brad, induta na brad, para iha na. Muna mga tao, mo refuse na paminaw. Dili na para iha, para nas ubang tao na. Iyan ang i-blame ang mga tao sa sayop. Muna'y di gustong maminaw, kanang taong kusukay mamanangin. Imong sultian, sayop lagi na. Dili, si Kuan Manggod muna siya. Kita ng mga bata, makaigsunan, imong sultian na sayop lagi na. So di, nabuhat na ko na, tumon niya. Ato ana, di na gusto maminaw. O muna'y mahitabo na ito makaigsuunan. Makadungog tas polos Ginoo, di na ta gusto maminaw. Masuko na tangani. Munang usahin, ginitaganahan maghisgot usa. Mora ni mga liberal churches. Ganahan kayo manira, gobyerno. Atong gobyerno muna, bati kayo na. Kanilang gibuhat, di na maayo. Yung maghisgot ka ni, hindi ka na mong gibuhat, brad. Kanilang isigipan na, magsigi o panglibak, kanilang magsigikuan. Awan ilabot, kanilang sila. Oh, mo ko na mahitabo. Maghisgot na nga nagsaan na to, why labo? Tapos ilahalang sa mo ito hisgotan. Mo na yung mga liberal, nanay hardening sa spiritual arteries. Niya mo na gingon, gradual process. Gradual process. Niya, ang inungdan pa ni Ana makigsuunan, hindi pagyod ka makapugong ni Ana ng mga butanga, kay naapa, ang mahitabo pagyod ni Ana, pasangin lang na lang ni mong nagwali, awayo na lang ni mo. Adi, pataka na siya gwali. Adi na maong niyang giwali. Sayop na, kikontrahan eh no, na muwali. Kaya nga naman, kaya di nakagustong maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung imong ikontrahan ang nagwali, bantayin na makaiksunan, naana na yung hardening sa spiritual arteries. Now, karon kung ma-harden na itong spiritual arteries, unsa may resulta? The result of hardening of spiritual arteries. Una, your heart grows hard toward God's word. Munang verse 12. Ningon din niyang Paulus, you know, they made their heart like flint so that they could not hear. Kumugahi na nga nina mo na kung giingon ninyo makaigsuunan, di nagyuka kasabot. Mo pick up kas imong Biblia, dili na kay gusto ka mo submit. Kung dili mo pick up kas Biblia mo, mo basa kag Biblia, ang imong unahuna anas Biblia, dili para imuhang dili para ang Biblia makikistorya nimo. Mo abli man tinud kas Biblia kay nangita kag bersikulo na imo ikatamparos imong mga silingan, sa imong kauban. Mo na imuhang tuyo. Dili na tuyo nimo na para imuha, hinumdumi ka ng imong Biblia personal na, di na para sa uban, para imuha na. Dili na para, oy, brad, ikaw brad, sayop ka, brad, oh, brad, oh, sayop ka. Para imuha na. Dili na para ilaha. Muna di nakagahi na kay kaniana, muna ilaha na na, muna resulta na naana kay sakit sa kasing-kasing. Dili lang kay awayo nimo ang magdaas Biblia, ang imuhang pamaagi makaigsuunan, wala na, di na yun mo submit ni ana. Muna kung gingon, atakihon na nimo, ano man, nablakan na. Nablakan na sa mga cholesterol, spiritual cholesterol ng mga ampulong sa Ginoo na mauntay magpadagan sa imong kinabuhi. Di na nimo padaganon. Una sa high blood na kandako, kay nga naman, gamayng wali, masuko na ka. Di na ginasayop na na. Di man nimo isulti, prosulti mong luya, magsika kung nahuna, kini pastura ni, nangigo, yun na ako. Ako gigituyo, ani. So, pakibawang gituyo, okay lang nimo. Niyo, muna ni muna, nga naman, di high blood na. Diba kayong tag-aso cholesterol, high blood ron mong kuno ni? E gamay ng agianas dugo? So, mausan ni mahitabo. And so, muna'y mga butang makaigsunan. And then, dili lamang ka na. Verse 12, nagingon, you incur God's first discipline. Muna, resulta makaigsunan, ang disiplinas Ginoo maanaa kanimo. Ingon din ni sa ko, ingon ni verse 12, therefore, great wrath came from the Lord. Ha? Ang kapungot sa Ginoo mo abot nganha kanimo. Muna kung ang katawhan sa Ginoo maggumahi na silang kasing-kasing, ang ingon nini ang disiplina sa Ginoo ipahimata iyang ipaabot aron mo pay attention ka. Gahi ka ko ha, dukdukon ka sa Ginoo da aron ka maminaw. Ganahan kay ko sa ingon ni A. R. Fawcett. Ingon siya, hard hearts must expect hard treatment. The harder the stone, the harder the blow of the hammer to break it. Di ba? Kung gahi nakakasing-kasing, nakinahanglan sa kag dakong dakol. The more naggahi, the more nakusgo ni mo og dok-dok. Huwag mo na makiksunan kung ang disiplinas ginoong kusog na anani mo, then nagpamatoo na ang gahi-gahi na yung imuhang kasing-kasing. And then ikatulo, God is silent when you cry for help. Muna giing na last verse 13. Siya mo, na di na mo paminawon sa Ginoo. Igsoon, sa mga taong nagnaanay sakit sa kasing-kasing, ang Ginoo mo hilom na. Di na maminaw ni mo. Mo refuse ng Ginoo makikistorya ni mo. Mo refuse na siya mo muhatag sa favor ni mo. Yung mga kabar, faithful man ng Ginoo ba? Faithful naging Ginoo mo. Ito na, di na siya maminaw ni mo kay faithful good siya na gusto siyang mabalik ka. So, mauna makiksuunan. Kaya mailhan na. Kaya ang Ginoo, dili na siya genie na gusto ni mo. Ginoo, gusto ko ani. Sige, oh, gusto, dili na. Ang Ginoo, kamauna siyang modisiplina. Iksuun, ma-check yun na ni mo kung ang imong heart na harden na. Kumusta man ang Ginoo? Ingaligwa, nagyukatagdas Ginoo diha. And it's time to repent and ask for forgiveness from God. And then, ang ikaupat, makitani mo, God turns our prosperity into desolation. Muna, hindi na ko ganahan. Gilambo na kas Ginoo. Verse 14, o sa may tabo, ang yuta no na himong kalambo, iot-ot noon sa Ginoo. Kaya nga naman, sin always takes a toll. Either physical health, or nakaguba sa imong pamilya, na-shattered imong mga kuan, sakit kasing-kasing, muabot din na. Nga no? Kay mo na'y mahitabo makaigsaunan. And then, God visits our sins on our descendants. Ngunit hindi na ko ganahan. Kay maamong ang ato ang mga kaliwa kung naanatay sakit kasing-kasing. Tinuod man sana physical makaigsaunan. Kining mga taong gahig o, giingnas doktor, ayun ang lagi kao, hindi magbantay sa ilang lawas. Kunya, atakihon kasing-kasing, isa may maamong. Pamilya. Ang mga anak, may mag-antos. The same sa spiritual na kasing-kasing. Kung di ito magbantay, kasi maamong. Atong mga kaliwa, atong mga anak. Gawas kung sila muduol sa Ginoo o ilang bukpon ang tunglo na naang napahingmamat diha nimo. So, atong makita outward religion without inward reality leads to hardening of the spiritual arteries. So, outward religion leads without inward reality leads to hardening of spiritual arteries. Pangutana, what's the solution? Unsa may solution atong buhaton ani? Well, ang solution makaigsuonan is very simple. Ang solution is inward reality with God is the prescription for spiritual health. Unsa yung solution ani? Inward reality. Na sa ato ang pagkinabuhi makaigsuonan, kinahanglan ato yung naa sa sulod na agyut ay tinud-anay na pakig realidad na nang realidad sa Ginoo. So magisgot ngayon tag inward reality, it means living unto the Lord, not for self. Na sa ato ang pagkinabuhi makaigsuonan, nagkinabuhi ta para sa Ginoo og dili para sa ato ang kaugalingon. Kung si Pablo pa may pasultiyo na to, whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Buhata kanang tanan na imong gipang buhat para sa kaymayaan sa Ginoo. Muna makaigsuunan ang verse 5 and verse 6, instead of feasting for themselves, ila tanang gibuhat para sa Ginoo. And so, muni ang punto dinhi. His will should be the cause of our action. His word, the guide, and His glory, the goal or motive. Ikso munay angay na to, na sa atong pagkinabuhi as a Christian, usa lang yun ang ato ang himuon, na atong mabuhat ang iyahang kabubuton. Sa ato ang mga action, Lord, gusto na ko imong kabubuton. And mo, kisa may mugiya na to, kahan magiyahan ta sa pulong sa Ginoo. Ang atong motive, nganong ato nang gibuhat? Para sa iyahang kahimayaan. For the goal of glory sa Ginoo. And muna makaigsuonan kay ang tinuod, bisag unsa pay atong buhaton nining kalibutan na, bisag unsa pay atong gihimo nini, ang matter in the Christian life is what you have done for the Lord. Unsa may na-accomplish nimo sa Ginoo? Munay mo matter. Dili na mo matter unsa kadako ang imong nahimo empire. Dili na mo matter unsa kadaghan ang imuhang nabuhat. Ang mo matter unsa may imong nabuhat para sa Ginoo. Munay mo matter. Especially magkatiguang ta makaigsuonan. Hinumdumi. Ang ato untang purpose sa pagbuhat ni ini pang Ginoo, for the glory of God. Ang word of God may magiya na ito. Unsa ang angay buhaton sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong gratitude sa Ginoo, di na ito katupnan. Na, ang atong kaluwasan, grabe, muna ang gratitude na to, pasalamat as Ginoo, magbuhat as Ginoo, nga naman, iliyaro malangit, because we owe it from God. Muna'y gitawag na to, healthy prescription. Ato nang gibuhat for God. Ato nang gihimo para sa Ginoo. Now, lain pa yato, inward reality with God results in outward obedience in our relationship with people. Muna verse 9 of 10, ni siya, kung naamoy tinud-anay na inward realities Ginoo, mugawas na. Sa imuhang pakig, lambigit sa mga tao. Mugawas na, dili ka mo oppress sa mga widow, dili ka mo oppress sa mga orphans, sa mga strangers, dili ka mag-device o evil sa imong kasing-kasing. Gani, ang imong justisya, mag-practice kag kindness, mag-practice kag compassion sa matag-usa. Kaya ang tinuod na religion, ang tinuod, ang inward religion makigsuunan. Musugot man kag sa dili, mo-relate good na sa imong pakigrelasyon sa ubang mga tao. Igsoon, kung mo-claim ka na kristuhanon ka, nagbuwat ka sa mga butang sa kristuhanon, pero ang imong kinabuhi makaigsuunan, why relasyon sa isig katao? Kay nang lupig ka, nang daot ka. Sultian lang muna ko, ang imong relihiyon is an outward religion. Kay kung naay inward religion, naay hustisya ang imong ihatag, naay compassion imong ipakita, dili na pwedeng mabuwag. Muna niingon din ni makaigsuunan si Apostle John sa 1 John 4 verse 20. Niingon siya, if you don't love our brothers whom we have not seen, we cannot love God whom we have not seen. So di ngayon kakahigugma si mong igsuon, nakita ni mo, unsa pa ka ng paghigugma ang Ginoo na wa ni mo makit-e. Amen? So, inward reality mo produce ng kinabuhi na naay pakig lambigit sa mga tao. Naay hustisya. Muna makaigsoonan, maglibog ko kristuhanon unya porting daghan ng kaaway. Kristuhanon na di ka maog kaluoy. Kristuhanon na manduot og iyahang mga trabahante. Kristuhanon na din mangawat sa iyahang employer makalilibog. Kay kristuhanon ka, di gina ni mo himuon. You have to love them. Naay compassion. Naniyana. And muning giingon makaigsuonan, tingaro ato nang nabuhat because naatay, kung sayop man ang nabuhat because naatay sakit kasing-kasing. True religion, masulba na ng sakit kung natay inward reality. Ako ning tapuson, basahon ako ning giingon ni Francis Kaffer, may tungod o tinuod na spirituality. Yun siya, there is no mechanical solution to true spirituality or the true Christian life. It is not possible to say, read so many of the chapters of the Bible every day and you will have this much sanctification. It is not possible to say, pray so long every day and you will have a certain amount of sanctification. It is not possible to add the two together and to say, you will have this big a piece of sanctification. This is a mechanical solution and denies the whole Christian position. For the fact is, the Christian life, through spirituality, can never have a mechanical solution. Ingon si Scaffer, ang tinuod na Kristanismo, why mechanical solution? Di ka kaingon, basa, pila ka libros, Biblia, buhata na, aron mas spiritual na ka. Mechanical na. Gani ingon siya, the real solution is being cast up into the moment by moment communion, personal communion with God Himself. And letting Christ's truth flow through me through the agency of the Holy Spirit. Sige, ngayon, Scopper, ang pinakatinuod na solution ng inward reality, mao na kinahanglan moment by moment communion with God. Kano nga itong pakikommune sa Ginoo? Moment by moment. Dili na madama kaigsaunan. Personal communion pinaagi sa balaang Espiritu. Igsaon, sama sa hardening sa spirituas nato na arteries, di nato ni mamatikdan. Busa ato ng bantayan. Kay tingali niyang atong personal communion sa Ginoo nalayo na. Katong before ko ni antog Singapore, mga months ni antong dito ko padong Singapore, nagtinguha gyud ko na magpa-check up gyud kog doktor. Sige gyud ko magpa-check up kog doktor. Mubalik na kog pa-check up. Ningadto kog doktor kay magpa-check up na ta ko, nawala ko dawatas doktor. Kaya nga mo ang card, ang health card na mo, na-expire na di ay. So, wag ito na akong magamit, na-expire. So, naghuwat ko na i-renew. So, pila na itong kabuwan niya. Santo na, na-renew na, nakaanto na ko sa doktor. Kung magpa-check up yun ko. Now, kibaw mo nga nung magpa-check up ko, makaigsaunan, gusto ko magpa-check up. Kaya kahibaw yun ko, ang akong kolesterol, taas na kaayo. Kaya nagsigil ako ka o glitson kada simana. Kaya bahog yung kuana. Kuana, taas na yun eh. Delikado na yun eh. So, nagpa-check up ko. Pag-check up, makaig sa una. Awagi ko masayop. Taas yun. Pero salamat na lang. Kaya pagpa-check up na ko, ikaw doon ko sa katas, ah, siya, kung ato ning computon, naakay 6.5% atakihon sa kasing-kasing. Kung arang-arang, gamay ra kayong prosento ha. 6.5 ra. Pwede pa rin kang Oglitson. Pero ang punto na kung mauni, ang tinuod makaigsuunan, makahibaw man ta ba? Na problematic ng ato ang spirit, atong kasing-kasing. Kahibaw ta. Busa, magpa-check up tas doktor. Atong ido, O Lord, para gawa na nga, bati na akong communion ni mo. Igtanaw na ko sa mga tao, Lord, sa puto na ko. Kung ka matikot, tanawa ikson. Igtanaw ni mo sa imong asawa sa puto na ka, sa kway gibuhat. There's something wrong. Magtanaw ka sa imong bata, sa agit na ka. There's something wrong. Magtanaw ka sa imong mga kaubas na baho, lagot na ka. Kaubas duwag basket, sa puto na ka, balaan ito. There's something wrong. Imong spiritual heart. Nanay hardening. Kinahanglan ni mong ipacheck sa doktor. Go back to the inner reality, the relationship with God. Amen? Atay doko itong mga ola. Ginoo, we know, Lord God, dili ni katago sa mong heart because makakita ka ni ini. Ang mga sintomas, Lord, manggawas. Help us, Ginoo, na maka-abtik ming makamatikod in order, Father, magbantay ni. O gamong i-restore pagbalik ang among inner reality kanimo. Tabangi mi, Lord, na dili mi mudref nga to paingon sa outward religion. Tabangi mi, Lord, na kining among gipangbuhat, it's all for one purpose only, for your glory and your will, O God. Amahan, nag-ampo mi, Lord, sa matag-usa na naadinhi. Holy Spirit, padayon pakikistorya ka namo. Padayon, Ginoo, pagkonbik ka namo. O tuguti, Amahan, ikaw, Ginoo, mapasinunggan. We just love to return the honor and the glory to you, Lord. We give all these things in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Ito, pakpakan ang ginansaw. Praise God.